Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zlatni presjek. Danas ću biti vaš domaćin ja, Zoja Bojić. Za danas smo pripremili veoma interesantan program koji se sastoji iz četiri segmenta. Razgovarat ćemo sa četiri gosta, odnosno sa četiri gošće. Danas je jedna ženska emisija. Naša prva gošća je profesor dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović, koja će nam predočiti kako je bilo na značajnom naučnom skupu Društva za antičke studije Srbije, koji je održan ranije ovog meseca. Posle ćemo razgovarati sa profesor doktorkom Jelenom Pilipović, čija je nova knjiga Vrt od slova zapravo u sebi sadrži jedan značajan deo posvećen likovnim umetnostima, i to antičkim likovnim umetnostima. U kasnijem delu programa razgovarat ćemo sa Ivanom Zorić, koji je kustos, a zapravo inženjer iz jednog muzeja. Kog muzeja? Koji je to muzej koji zapošljava kao kustos i inženjer? Pa iz muzeja Nikole Tesle. Pričat će nam kako je ovaj muzej uspešan ne samo kod nas, već kako neverovatno uspešno posluje u svetu, pokazujući svoje izložbe u raznim krajevima sveta, zaista na svim kontinentima. I najzad, poslednja gošća današnje emisije bit će Vladana Kosić, koja je kustos Ulupucovog Zlatnog pera. Zlatno pero je upravo otvorena izložba sinoć u Konaku Kneginje Ljubice, i večeras se otvara također jedan drugi njen segment u galeriji Žad u Muzeju primenjene umetnosti, a uskoro će se otvoriti još jedna izložba kao prateći deo Zlatnog pera u galeriji Singidunu. Tako da će nam Vladana govoriti o svim različitim aspektima crtanja, crteža, ilustracije, grafičke novele i naravno o nagrađenim radovima također. Sada se obraćamo našoj prvoj sagovornici, doktorki Mirjani Gligorijević-Maksimović, koja je dosta čest gost u našem studiju i koja se iz veoma ozbiljne naučne perspektive bavi naučnim temama koje se tiču likovnih umetnosti. Dobar dan, Mirjana.
Dobar dan.
Recite nam kakvo je bilo, a kakav je bio to naučni skup i kada je održan, ispričajte nam o njemu.
Evo, pričat ćemo evo danas o društvu, o skupu koje je organizovalo Društvo za antičke studije Srbije u Beogradu od 5. do 7. novembra ove godine. To je 13. međunarodni skup koji je imao za temu antika i savremeni svet, a pod tema je bila epistemiološki značaj drevnih znanja antičkih autora i u poznijoj tradiciji. Sad nešto o tim skupovima. Od 2006. godine u organizaciji Društva za antičke studije održavaju se međunarodni skupovi sa osnovnom temom antika i savremeni svet, odnosno vizantijski svet, antički svet, antička civilizacija, kultura i religija i njihovo nasleđe, uticaj na evropsku i srpsku kulturu i njihova tumačenja. Dugogodišnji predsednik društva, glavni idejni pokretač, neumorni inspirator rada društva i pregalac u redovnom objavljivanju akata skupova je profesor dr. Ksenija Maricki-Gađanski. Kao jedan od najvećih srpskih naučnika, helenista, poznavalac klasičnih jezika, antičke filozofije, književnosti i kulture, ali i moderne grčke književnosti i poezije i njihov prevodilac, profesor dr. Ksenija Maricki-Gađanski neprekidno ulaže enormni entuzijazam i ogromnu snagu da se sa minimalnim sredstvima i u ovim ne baš povoljnim uslovima održi kontinuitet rada društva, da se održe međunarodni skupovi i da se objave zbornici radova.
Recite nam koje su ove godine sve bile likovne teme na ovom skupu.
Ja ću vam nabrojati sve sekcije, pošto ovogodišnji skup koji je 13. po redu, međunarodni skup, se prvo pre svega da kažem da se odvijao u prostorijama Pravnog fakulteta, koji je i ovoga puta svesrdno pružio gostoprimstvo učesnicima. Skup je bio koncipovan, kao što je već ustaljeno i kao što se ranije to događalo, sa uvodnim plenarnim predavanjima, a potom radom u sekcijama, i to kao što su sekcije, na primjer, ove godine su bile istorija i pravo, arheologija i likovne umetnosti, jezik i književnost, filozofija, nasljeđe, prirodne nauke i medicina. Za nas će biti, kao što se već pretpostavlja i što je gospođa Zoja rekla, za nas su posebno zanimljive dve sekcije, sekcija arheologije i likovne umetnosti i sekcija nasljeđe. E sad, u okviru sekcije arheologije i likovne umetnosti zanimljivo izlaganje imao je višegodišnji učesnik ovih skupova, dr. Milorad Stojić, pod naslovom prikazi odeće na figurinama sa lokaliteta Medvednjak. Većina ovih vinčanskih figura ima ureze za koje bi se moglo pretpostaviti da predstavljaju odeću. Analiza gravira pokazala je da se radi o skupu motiva i ideograma koji kao celina na kraju ipak prikazuju odeću. Međutim, različiti oblici, kao što su motiv u obliku latiničkog slova V, povezan je sa simbolikom vode, zatim trake, spirale, meandri i cik-cak linije su šematizovani prikazi zmije. Predstava kao takozvane kecelje takođe ima višestruko značenje i osim dela odeće asocira na plodnost. Zaključeno je da figurine sa prikazima odeće predstavljaju boginje plodnosti, čiji je kult bio neobično važan za poljoprivredni karakter vinčanske civilizacije. Sljedeće bilo je saopštenje Lazara Aksentijevića pod naslovom Godišnjak Matice Srpske o iskopavanjima u Stobiju između dva svetska rata. To saopštenje je pokazalo rezultate višegodišnjih istraživanja antičkog rata Stobi, koje je preduzeo Narodni muzej, odnosno kasnije Muzej Kneza Pavla. Posebno je istaknut i značaj neobično velikog broja otkrića koje je učinio profesor dr. Vladimir Petković. Jedno sledeće saopštenje bi bilo je doktora Milana S. Dimitrijevića, koji je dugogodišnji učesnik ovih skupova i koji je predstavio u svom saopštenju pod naslovom Zanimljivi primerci iz zbirke rimskog novca Sergija Dimitrijevića III, kao nastavak sa prethodna dva skupa, treći deo značajne numizmatičke zbirke. Opise 10 predstavljenih novčića autor je popunio i dopunio glavnim podacima o rimskim vladarima u čije vreme su ti novčići bili iskovani. Saopštenje dr. Zoja Bojić, koji je stalni učesnik na međunarodnim simpozijumima ovim pod naslovom Bašte, vrtovi, voćnjaci u likovnim delima antike, odnosio se na sačuvane zapise u antičkim tekstovima od 1. veka pre naše ere do 3. 4. veka naše ere, i to u tekstovima Vitruvija, Plinija starijeg, Filostrata starijeg, Filostrata mlađeg i Kalistrata. Upoređeni su bili tu podaci iz pisanih izvora i sačuvani primjeri likovnih dela i ukazano je na nastavljanje tradicije prikazivanja privatnih i javnih bašta, vrtova i voćnjaka, kao i njihove modifikacije u kasnijoj umetnosti.
Šta su sve govorile kolege u nasljeđe segmentu?
Sekcija nasljeđe, u toj sekciji je govorila prvo ja, dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović, stalni učesnik inače sa ovih skupova, koja je govorila o odjecima antike u skulpturi Studenice. Skulpture na glavnoj crkvi ukrašavaju zapadni i južni portal, zatim bifore, triforu i konzole na krovnom vencu. Osim predstave Bogorodice sa malim Hristom i arhanđelima, izvedene u punoj skulpturi u luneti zapadnog portala, na dovratnicima i arhivoltama portala i trifore, isklesane su brojne predstave životinja, ptica, mitoloških bića, obavijenih u raskošnu mrežu akantusa, koji imaju paralele u antičkoj umetnosti. Kao delo primorskih majstora, ova skulptura ima odlike romaničke umetnosti nastale na antičkim rimskim tradicijama. Tako je hrišćanski sadržaj skulpture u studenici sa Bogorodicom i Hristom, arhanđelima, Hristom sa apostolima, preko romaničkih oblika posredno poprimio i odjeke antičke umetnosti. E sad, sljedeća dva saopštenja se razlikuju, ona se odnose, predstavljaju u stvari prikaze dve ličnosti, omaž članovima društva za antičke studije koji su preminuli. Tako je Vesna Milivojević, Manojlović Nikolić i Ivana Kuzmanović Novović u saopštenju Mira Ružić i arheologija rimskog perioda u Srbiji. One su evocirale sećanje na dugogodišnji istraživački rad na različitim lokalitetima u Srbiji, Crnoj Gori, u Banatu, na Đerdapu, Rasu, Bioču, Svaču. Kao naučni saradnik arheološke zbirke na Filozofskom fakultetu, Mira Ružić je bila rukovodilac većeg broja terenskih arheoloških iskopavanja i naučno-izdraživačkih projekata. Posebno se bavila lokalitetima iz rimskog perioda, Municipium S, u Komini kod Pljevalja i Remezijana u Beloj Palanci. Svojom istraživačkom radoznalošću, velikom energijom i profesionalnim pristupom, Mira Ružić je uspešno upućivala mlađe kolege i bavila se raznovrsnim temama iz rimskog perioda. Drugo saopštenje ovog tipa bilo je posvećeno preminulom članu društva za antičke studije, koje je podneo dr. Nebojša Radenković, a saopštenje je bilo pod naslovom Naučna delatnost profesora Momira Jovića, udžbenici i monografije. Kao profesor Univerziteta u Prištini i u Novom Sadu, Momir Jović, klasični filolog i istoričar, bavio se raznovrsnim temama. Napisao je udžbenike latinskog jezika, istorije starog veka, istorije Srba za studente, a napisao je i monografije pod naslovom Rano hrišćanstvo na Balkanu, Srpske zemlje i vladari, Sveti Sava, Srbija i Rimokatolička crkva u srednjem veku i Zagonetni stari svet.
I time bismo iscrpeli ove likovne teme o kojima smo govorili na ovom skupu. Uskoro se priprema i zbornik.
Ima još jedna tema o kojoj bi nešto rekla, koja nije možda, koja jeste delimično likovna, ali nije sasvim. Ovom prilikom, znači, ćemo pažnju na jedno saopštenje koje je podneto u sekciji Prirodne nauke i medicina, a koje se bavi predstavama na antičkom novcu. Radi se o saopštenju Aleksandre Bajić i Milana S. Dimitrijevića pod naslovom Novac Akraganta, moguće astronomsko tumačenje. Autori su u ovom saopštenju izneli pretpostavku da bi novčići koji su kovani između 420. i 406. godine pre naše ere u dorskoj koloniji Akragant na Siciliji, a danas Agrigento, da bi oni mogli da imaju i dodatnu funkciju. Ukoliko bi se predstave na novčićima, a to su krabe, ribe, orlovi, četvoropreg, shvatile kao simboli sazvežđa, one bi mogle da budu oznake, po mišljenju autora, oznake za orijentaciju za moreplovce i sveštenike, odnosno oznake kalendara. Ovakve pretpostavke su izazvale živu diskusiju koja bi trebalo da bude korisna. I sad da zaključim, još samo da kažem da će ova saopštenja sa 13. međunarodnog skupa Antika i savremeni svet Društva za antičke studije biti objavljeni da će saopštenja biti objavljena u zborniku radova.
Mirjana, hvala vam najlepše na ovom iscrpnom objašnjenju kako je prošla ova značajna konferencija, jedna od retkih koja se dešava i u našem gradu i uopšte u svetu u doba korone i koja se dešavala uglavnom uživo, što je također omogućilo razmenu informacija i razmenu iskustava nekih 40-ak ili tako nekako učesnika. Hvala Mirjana još jednom što ste bili naš gost.
Drago mi je bilo.
A sada možemo da poslušamo jednu lepu muzičku numeru. Poštovani slušaoci, nastavljamo našu današnju emisiju Zlatni presek. Sa nama je u studiju sada Jelena Pilipović, profesor dr. Jelena Pilipović, koja predaje antičku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Jelena je danas u likovnoj emisiji, iako se bavi književnošću. Kako je do toga došlo? Njena skorašnja knjiga, koja se zove Vrt od slova, naravno bavi se slovima, rečju. Bavi se pre svega Vergilijem, odnosno Platonom i Vergilijem i njihovom međusobnom povezanošću. Međutim, u okviru ove knjige Jelena ima nekoliko segmenata koji se bave specifično likovnim umetnostima i danas razgovaramo o jednom od tih segmenata, a to je nebesko bilje, čitanje žrtvenika mira. Jelena, dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. I želeli bismo da vas pitamo kako je došlo do toga da čitate jedan likovni spomenik, jedan od najznačajnijih rimskih spomenika na prelazu dve ere, jedan od najznačajnijih državnih spomenika koji veliča državu, njenu moć, njenu vlast. I kako ste se zainteresovani baš za žrtvenik mira ili vas je to vaše istraživanje nekako samo od sebe dovelo do žrtvenika mira?
Hvala vam najlepše na pozivu i hvala na gostoprimstvu. Odgovor je, kao najčešće što je slučaj, dvostruk. Sa jedne strane, on je nekako teorijski i, kao što vi kažete, neko moje izučavanje, pre svega Vergilija, me je vodilo tim putem, jer žrtvenik mira je, odnosno Arapakis, je jedan spomenik veliki, pre svega, imperialnoj ideologiji Oktavijana Avgusta, a verovatno svi pomalo znamo da je celo Vergilijevo delo takođe jedan drugačiji spomenik upravo toj ideologiji. I ne treba imati predrasuda kada se kaže ideologije, jer veličanstvena umetnička dela mogu nastati upravo u tom ključu i ta, da tako kažem, iluzija u kojoj nas je ostavio veliki Immanuel Kant, da, dakle, umetničko delo mora biti nesvrhovito, da mora biti samo sebi svrha da bi bilo zaista veliko umetničko delo, zapravo nije istinita. Dakle, Arapakis je prirodno povezana sa Vergilijevim opusom i to sa raznim segmentima Vergilijevog opusa, a ja sam ovog puta je posebno povezala sa eklogama. Međutim, kako rekoh, razlog je dvostruk i postoji i jedan duboko lični, duboko egzistencijalni. Pretpostavljam ista ona inklinacija u meni samoj koja me je navela da se zaljubim u Vergilijeve ekloge i uopšte u Vergilijev opus, me je takođe navela i da se zaljubim u tu veličanstvenu, zaista, ne znam da li da je nazovem građevinu, da li da je nazovem vajarskim delom, dakle to jedno višestruko predivno umetničko delo koje, eto, se danas nalazi i danas nalazi na obalama Tibra, zapravo nekad nije bilo baš na obalama, danas je, jeste pomereno je, danas je tu negde blizu obala i naravno da je ono rekonstruisano, naravno da mi ne možemo da ga doživimo tačno kako je bilo nekada. Međutim, ono vas prosto hipnotički privlači. Ja mogu da kažem da ja kad god sam otišla u Rim nisam mogla da se odvojim od tog dela. Ja prosto kako uđem u taj grad, ja shvatam da mene nešto mimo mene same vodi baš tuda i shvatam da ću ostati jako dugo tamo i to je pre svega delo koje otprilike kao i Vergilijeva poezija impresionira svojom višestrukošću. Kao što Vergilijeva poezija je duboko slojevita, samo što su ti slojevi naravno u pesničkom delu na jedan način, da tako kažem, koordinisani, harmonizovani među sobom. Na ovom likovnom delu su oni drugačije harmonizovani, tako da tu imate nekoliko tih registara prosto vajarskog ukrasa, ali njihov spoj je ono što je zadivljujuće. Zašto? Zato što kao i sa Vergilijevim delom gde imate idealizovani pejzaž, dakle, a pritom u tom idealizovanom pejzažu, verovatno najlepšem idealizovanom pejzažu evropske kulture, vi imate aktivno prisutno nešto što pripada istorijskoj stvarnosti, nešto što pripada povesnoj realnosti i također nešto što pripada tom registru političko-ideološkog. I to sve po svojim suprotnostima hrani jedno drugo. E tako isto je to i na žrtveniku mira.
Vi ste posebno u ovom segmentu ukazivali na povezanost Vergilijeve poezije i uopšte poezije, poetskih motiva i tako dalje i nečega što obično ljudi prenebregavaju na neki način, a to je floralni ukras, odnosno lozica koja je predstavljena na panoima spomenika Arapakis. Obično se posmatraju drugi panoji, oni figurativni panoji koji prikazuju Oktavijana Avgusta i svite njegove i porodičnu i političku i tako dalje. Obično se također analiziraju oni panoji koji predstavljaju sam Rim, odnosno rat i mir, prosperitet Rima i tako dalje na alegoričnim predstavama. A vi ste se odlučili baš za te floralne motive. Koja je ta veza između floralnog motiva i nekog pesničkog motiva?
Pa veza je višestruka i ona je i prepoznata i ta veza je posebno upadljiva, naravno kada je u pitanju poezija koja se bavi prirodom, kao što je to Vergilijeva poezija, naravno. Taj floralni friz je, kažu, najveći sačuvani floralni friz iz antičkog perioda i on je sam po sebi zadivljujući zato što može neobično da privuče vaš pogled, jer kada u jednom trenutku kada počnete da ga posmatrate, vi tek onda uviđate pojedinosti u njemu, i ne samo pojedinosti, nego jednu snažnu skrivenu dinamičnost. Vi shvatate da taj friz nije geometrizovan i statičan kao što na prvi pogled izgleda, već da je zapravo dinamičan, da u njemu ima mnogo pokreta, da u njemu ima čitav jedan svet skrivenih malih životinja sa kojima se svašta dešava, da su tu ptice u letu, dakle koje se prikazuju u času poletanja, i ne samo to, nego taj friz takođe ima vrlo snažnu simboliku, dakle, koja je najizrazitija upravo u tim labudovima koji uzleću i koja se naravno može prepoznati opet s obzirom na ideologiju Oktavijanovu, jer znamo da je on smatrao labuda za jednu od svojih, da tako kažem, emblematskih ptica. Zašto? Preko veze sa Apolonom. Ali tu je naravno prisutna i ta simbolika koja nadilazi Oktavijana i koja je vezana i za samog Apolona, ali je vezana za još nešto. Taj friz ima vrlo snažnu, sadrži u sebi jednu vrlo snažnu liniju uzdizanja. Dakle, ukoliko ga pratite, vi vidite da on sugeriše jednu vrstu uznesenja. Dakle, kroz taj pokret koji ide na gore i kroz te jedan niz, dakle, autori su se bavili time i dekodirali su, da tako kažem, predstavljene biljke, ima ih jako mnogo, i to su gotovo sve biljke za koje je karakteristično vrlo snažno cvetanje i rast nakon hibernacije u zimskom periodu, tako da su to biljke koje sugerišu jedan nagli uzlet, što je naravno takođe prirodno, jer je to bila srž Oktavijanove ideološke poruke, dakle, da sada nakon perioda rata, perioda tuge, perioda nekakve simboličke hibernacije Rima, sada dolazi do njegovog uzleta. Međutim, taj friz je meni bio izuzetno interesantan još zbog nečeg. Naime, ja sam u njemu videla jednu suštinsku paralelu sa idealizovanim pejzažom, upravo koja leži u posebnom načinu na koji se posmatra priroda. Naime, za idealizovani pejzaž u poeziji je karakteristično to da priroda se posmatra kao nešto što odgovara umetničkom delu, da se zapravo da postoji jedna, da tako kažem, svest koja estetizuje i koja prirodu pretvara u jednu vrstu estetskog predmeta koji se onda kao takav opisuje. I to je nešto što takođe postoji u tom frizu, dakle, i ta njegova divna pravilnost. I naročito jedna još konkretna veza koja postoji, to je jedna ritmičnost izuzetna. Taj friz ima ritmičnost koja asocira, u mnogome odgovara ritmičnosti poezije. Nažalost, u prevodu, uključujući moj prevod Vergilijon, to se ne može primetiti, ali izvorno je to izuzetno, heksametar je prosto ima unutrašnji ritam, drugačiji nego savremeni stihovi, i upravo taj unutrašnji ritam vi vidite i na tom frizu. Tako da je tu ima prosto više momenata sličnosti i to su, čini mi se, Vergilijevi idealizovani opisi prirode i taj floralni friz su, čini mi se, jedan jako lep način da se dva vida umetnosti, dakle, poezija i likovna umetnost, spoje. Po mom mišljenju, jedan retko pogodan način.
Mislim da je ovo izvanredan primer neke neophodnosti multidisciplinarnog pristupa mnogim likovnim temama antičke umetnosti, odnosno naravno i arheološkim i ne samo istorijsko-umetničkim i tako dalje. Jelena, hvala vam najlepše što ste bili naš gost danas. Ova vaša knjiga Vrt od slova je zaista nešto što je teško da se da čovjek prestane da čita. Stalno vas svaka stranica mami dalje i puna je zaista mnogih iznenađenja, uključujući vaš tekst o Gamzigradu, i nadam se da će imati puno srećne, zadovoljne publike koja će sa zadovoljstvom čitati.
Hvala vama najljepše na pozivu i na ovim lepim rečima.
A sada poslušajmo jednu muzičku numeru.
Eko. Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu, Hoferče, premijerna obnova, 28. novembar, reprize, 11. i 29. decembar.
Edam, Hoferče!
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Tiket servisa.
Eko.
Sa nama u studiju je Ivana Zorić, kustos Muzeja Nikola Tesla. Prethodno smo razgovarali o antičkim temama, a sada razgovaramo o nekim tehničko-tehnološkim temama, pa i temama budućnosti. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalacima.
Hvala Ivana, i vi ste danas naš gost, pre svega zbog toga što Muzej Nikole Tesle tiho-tiho, ali eno izlaže svoje izložbe već unazad 10 godina sigurno u različitim krajevima sveta, i više nas znaju u svetu možda nego što mi sami znamo sebe. Vi ste bili učesnik i dalje ste učesnik svih tih izložbi, priređivali ste te izložbe ili ste na drugi način učestvovali u njima. Recite nam nešto o tim međunarodnim velikim izložbama koje se odvijaju iz Muzeja Nikole Tesle svugde po svetu.
Upravo ste, Muzej Nikole Tesle poslednjih 15 godina ima sve bogatiju izložbenu delatnost. Prve izložbe su bile malo skromnije u nešto manjim izložbenim prostorima, a onda smo iz godine u godinu sticali sve veće iskustvo i kao partnere imamo sada već velike tehničke muzeje širom sveta. Naravno, veliko je zadovoljstvo i kada gostujemo našoj dijaspori u gradovima u Evropi pa i na drugim kontinentima. Posebno je zadovoljstvo prikazivati Teslu ljudima koji manje znaju o njemu. Znamo da je ovde Tesla nacionalni heroj, da mi svi počev od novčanice pa preko mnogih škola koje nose njegovo ime, bulevara pa i aerodroma. Znamo sve o Tesli, znamo i koji su njegovi najznačajniji izumi, ali u nekim zemljama to nije bio slučaj ranije. Često je problem bila jezička barijera, sve što je napisano o Tesli ili na srpskom ili na engleskom jeziku, pa recimo na španskom govornom području ljudi skoro ništa nisu znali o Tesli do neke 2012. 13. godine, kada su objavljene prve knjige, kada smo mi imali prvu malu izložbu u Madridu, a onda eksplodiralo interesovanje za Teslu na celom španskom govornom području. Tako da je potencijal Teslinog imena velik i mi se trudimo da ga iskoristimo na najbolji mogući način. Tome doprinose i mnogi brendovi koji svojim inovativnim proizvodima danas daju Teslino ime. Na neki način oni su reklama za Teslu, iako i oni praktično njegovo ime koriste da bi pospešili prodaju svojih proizvoda, ali sve je to negde dobar marketing i za nas i dobra prilika da promovišemo na što više mesta na svetu Teslino nasleđe koje čuvamo.
Danas se jedna vaša izložba nalazi u Barceloni.
Tako je, jedna od po meni do sad najuspešnijih izložbi nalazi se u muzeju Cosmo Caixa u Barceloni. To je jedan tehnički muzej, zapravo naučni centar koji posvećuju pre svega deca, i oni su meni možda i najdraža publika i vrlo je interesantno videti kako oni reaguju na Tesline izume i dati im priliku da nauče nešto novo. Ovo je izložba koja je urađena u potpunosti od početka sa španskim partnerima i bilo je posebno zadovoljstvo sarađivati sa njima i videti na kako visoko profesionalnom nivou oni to rade. Izložba će trajati do februara, a saradnju sa Špancima nastavljamo kasnije, pošto ova fondacija Cosmo Caixa ima svoje izložbene prostore u drugim gradovima u Španiji. Imaćemo, za sada su planirane izložbe za kraj sledeće godine u Madridu, zatim u Saragosi, Sevilji, i nadamo se da će ova saradnja i na njihovo i na naše zadovoljstvo biti nastavljena kroz još jedan interesantan projekat koji oni imaju, a to je, kako bih rekla, izložba na kamionu. Praktično oni imaju
pokretna
jedan
izložba.
Pokret, koncept pokretnih izložbi, neku vrstu karavana gde imaju kamion u kome se nalaze svi eksponati, onda se on negde parkira i praktično se napravi montažni izložbeni objekat koji ima dobre prilaze, u kome se već nalazi sav mobilijar potreban za montiranje izložbe i za 2-3 dana taj kamion se kroz proces montaže i samog objekta i izložbe pretvara u jedan fini, manji izložbeni prostor i omogućava da i u manjim gradovima koji možda nemaju adekvatne izložbene prostore budu prikazani novi sadržaj. Tako da se nadamo da ćemo i kroz ovaj projekat na jedan drugi način omogućiti da eto cela Španija vidi Teslu.
Recite nam, gde ste sve bili u svetu? Gde u Aziji? Gde u Americi? Gde u Australiji?
Da, malo pre smo razgovarali na tu temu i rekla sam da jedino u Africi nismo bili. Izložbe muzeja Nikole Tesle su putovale i po Severnoj i po Južnoj Americi. Konkretno bili smo u Sjedinjenim Američkim Državama u dva navrata, prvo u Chicagu, gde nas je ugostila naša dijaspora, koja je tamo velika kao što znate, ali smo imali saradnju sa njihovim takozvanim Chicago Council of Science and Technology, znači nekim njihovim gradskim telom koje se bavi naukom i tehnologijom. Zatim smo kasnije gostovali u Njujorku. Što se tiče Azije, vrlo je interesantna bila izložba u Japanu, gde je jedan od naših domaćina bio čuveni nekadašnji ambasador Japana i počasni građanin Beograda, Tadashi Nagai. On je omogućio da u njegovom rodnom gradu bude organizovana izložba muzeja Nikole Tesle i veoma smo mu zahvalni što nas je povezao sa ovom lepom ustanovom. Takođe, gostovali smo u Kini, u Šangaju smo 2018. godine organizovali izložbu u njihovom velikom tehničkom muzeju. Pored toga, veliki broj gradova u Evropi je ugostio naše izložbe. One su različite veličine u zavisnosti od mogućnosti izložbenog prostora i trudimo se da uvek izložbe budu prevedene na jezik zemlje domaćina i najčešće su i na engleskom jeziku kako bi i gosti tih gradova mogli što bolje da razumeju sadržaje koje im prezentujemo. Na svim izložbama prikazani su radni modeli Teslinih izuma, makete i modeli njegovih laboratorija. I naravno veliki broj fotografija i dokumenata koji se čuvaju u muzeju, naravno ne nosimo originalne dokumente, već su to reprodukcije i panoi na kojima su prikazani tekstovi koji govore o Teslinim naučnim dostignućima.
A mi Beograđani možemo da svratimo u vaš muzej svakog radnog dana osim ponedeljkom, je li tako?
Trenutno radimo i ponedeljkom, s obzirom da je korona malo promenila pravila. Ponedeljak je uvek bio slobodan dan kada se izložba malo očisti, napune se baterije na eksponatima i pripremi se za sledeću radnu nedelju. Međutim, sada smo, kako se ne bi pravile gužve, uključili ponedeljak kao radni dan. Trenutno je radno vreme od 10 do 18 časova i nadamo se da će eto i Beograđani doći da posete muzej sada kada nisu tako velike gužve s obzirom da je prošla letnja sezona.
Hvala vam, ovo je bio razgovor sa Ivanom Zorić, kustosom muzeja Nikola Tesla. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala na pozivu.
I met this guy and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said,
oh boy, right again.
Could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. Stun an ox.
'cause I can see the future, and it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Linger on over here. Got the time.
Poštovani slušaoci, slušate Zlatni presek, sa nama je u studiju Vladana Kosić, koja je kustos ovogodišnjeg Zlatnog pera, bijenalne manifestacije koju organizuje Ulupuc, a koja okuplja na stotine međunarodnih umetnika i naravno naših umetnika koji se bave ilustracijom, crtežom, grafičkom novelom i knjiškom ilustracijom. Dobar dan, Vladana.
Dobar dan.
I dobrodošli u našu emisiju.
Hvala.
Kao kustos Zlatnog pera vi ste naravno puni utisaka, sinoć je izložba otvorena, podeljene su nagrade, pa provedite nas malkice kroz tu izložbu, kako to izgleda, koliko je radova, kakvi su ti radovi, odakle su sve ti radovi.
Ima oko 114 učesnika, uglavnom je to nekakav region, manje više region, ali u inostranstvu u smislu najviše Iranaca. I u tom smislu samostalna izložba koja će pripasti onome ko dobije i ko je dobio međunarodnu nagradu jeste ta samostalna izložba i to je bila prošle godine Nushin Sagedian koja će izlagati, odnosno neće biti prisutna usled ovih okolnosti u Muzeju primenjene umjetnosti u Galeriji Žad.
Ta izložba se otvara večeras?
Jeste. Ta izložba se otvara večeras i ono što je najbolje, mislim, meni najveći utisak od svega, bez obzira koje su nagrade i kome dodeljene, a lijepo je kada izdavačke kuće za djecu dodjeljuju nagrade raznim autorima koji se bave zaista odgovornim poslom, a u smislu da što bolje objasne djeci tekst i da nađu vezu između narativa i slike. Nushin Sagedian je dobila jedan metar u leđa, upravo sama mi je pisala mail da je ona gledala, listala, nije bila sigurna da li je ona dovoljno vredna da se prijavi za nekakav konkurs, da li je to ok, da li nije, i tako je došla do našeg konkursa Zlatnog pera.
I ni manje ni više nego prva nagrada pre dve godine.
I to joj je dalo snage da se ona nastavi dalje baviti time i da bude u tom poslu i da se zahvali svima nama, odnosno prošlogodišnjem žiriju što je nju baš primijetio, jer mislim da nije imala toliko svijesti o sebi koliko je dragocjeno ono što radi. Sve to na bazi persijske minijature i sa nekim njenim novim juxtapozicijama perspektiva ili kako ona sama kaže sa njim modernim pristupom koji ona vidi u toj njenoj umjetnosti. A boje su klasične, one njihove iranske, narandžaste, plave, oblici su geometrijski, mislim, zaista jedna lijepa izložba čeka večera sve one koji dođu u Galeriju Žad.
Divno. A oni koji dođu u Konak Neginje Ljubice, šta njih očekuje?
Uglavnom, jedna još ljepša izložba, sinoć je bilo jako puno ljudi, treba da vide, pošto tu postoji omaž Bogdanu Kršiću, možda to nisam dovoljno isticala jer uvijek zaboravimo, to je jako važno. Postoji jedan kutak koji je posvećen ovom od najznačajnijih jugoslovenskih grafičara druge polovine 20. vijeka. On je dizajnirao plakate, oblikovao knjige, dobitnik je mnogih nagrada, prosto ne treba zaboraviti takve ljude koji su bili saradnici i Zlatnog pera i koji su postojali uopšte u našim krugovima, ali izložba je mala, nadam se da ćemo se u jednom momentu posvetiti malo veća pažnja, ali čisto da se setimo jednog takvog čoveka. Ovi ostali učesnici, ima dosta dječje ilustracije, što se meni jako sviđa, ali ima dosta tog futurističkog, jer mislim da dalje ilustracija ide u smislu stripa. Biće znači taj neki manir izražavanja što će se posebno vidjeti onda u galeriji Sengidunu kad nam dođe gost iz Italije, a to je opet u saradnji sa italijanskim kulturnim centrom, zato što će nam doći Lorenzo, kratko nazva LRNC, i otvaranje je u 14.12. u utorak, znači u 19 časova galerija Singidunum. Izložit ćemo njegove radove.
To je tamo za otprilike 3 nedelje, ali svejedno kao deo, jel tako, Zlatnog pera.
Kako da ne? Da. Da, i tu će nam doći i gospodin direktor Italijanskog kulturnog centra, a večeras očekujemo i gospodina Bahtijarija, koji je zamjenik direktora Iranskog kulturnog centra. Zapravo oni su vrlo zainteresovani da prate svoje autore i svjesni su koliko mi imamo čvrste veze ne samo sa Italijom, nego i sa Iranom u smislu tih kulturnih razmjena. Zaista, ja sam jako ponosna što sam radila ove godine kao kustos i što sam naučila što šta novo.
Ova manifestacija je jedna od najvećih takve vrste na Balkanu, je li tako? Bijenalna?
Bijenalna, da.
Da. I znači da se svi umetnici sa Balkana, iz okruženja, već nekako po prirodi stvari stiču tu. Može li da se izdvoji možda nekoliko naših umetnika, balkanskih umetnika možda, koji su se predstavili nekim izuzetnim radovima, neki možda mlađi, neki stariji?
Pa zapravo oni koji se predstavljaju nisu neki moji koje ja znam od ranije, nisu učestvovali ovdje, ali evo ova Biljana Mihajlović koja je dobila nagradu i Marija Stojsavljević, one su jako darovite umjetnice i onako, sa njima se može lijepo i sarađivati i pričati, ali u suštini vi znate da mi se najviše svidio Jožef Pavelka i njegov Burin Den i on je i dobio jednu od međunarodnih nagrada. Ali ono što je meni najvažnije, s obzirom da stalno listam knjige za osnovnu školu, pošto klinac ide u 3. razred, važno mi je da ta slika bude što jasnija i što bolje da sintetizuje ono što je narativ, jer narativ nam jako teško polazi za rukom da savladamo, a sliku upamtimo i to je ta nova generacija smartfona i laptopova.
U koju se tako jako zgodno uklapa, znači ne samo knjiška ilustracija, već ilustracija uopšte koja zatim se također koristi različitim tehnologijama. Yes. Znam da su na izložbi izložene s jedne strane, na primjer, Artist's Book, to jest jedinstveni primjerak knjige koju je sam umetnik nacrtao,
yes,
ali isto tako ima i oni koji eksperimentišu i sa formom i sa materijalima koje koriste.
Kao Marko Scherer, što je napravio bajku od 3 praseta. Da, jeste. Pa mislim da mi nismo imali baš dobru potporu tehničku ovoga puta, jer bilo je tu baš i nekakvih momenata gdje treba iskoristiti onaj bar kod, QR kod. Pa da, onda to treba da prepozna telefon, ali treba da bude adekvatan internet. Eto, to nismo baš imali, ali ima i takvih momenata, baš taj momak Pleskonjić, Stefan Pleskonjić, on je imao taj moment sa tim bar kodovima.
Da,
imamo i medijsku pismenost i to smo imali tako da...
Odlično, znači znamo šta treba, na čemu treba da poradimo za sljedeće Zlatno pero. Najlepše vam hvala što ste bili naš gost, draga Vladana.
Hvala vama.
I naravno pratit ćemo aktivnosti Ulupuca, aktivnosti Zlatnog pera. A sada moramo da se oprostimo, poštovani slušaoci, i opraštam se ja sa vama, jel tako, kao voditelj i urednik ove emisije Zoja Bojić, a sa nama su danas bili ton Pavle Savić, muzika Tanja Kosanović, organizacija Verica Gajević i naravno naši dragi gosti, a to su bili Mirjana Gligorijević-Maksimović, Jelena Pilipović, Ivana Zorić i Vladanka Kosić. Prijatno!